am omnipotent and factotum felius et felicibilium omnium et invisibilium. Genitum non factum non substantialem patri, tequem omnia facta sunt. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Sedet ad dexterem patris, et iterum lenturus est cum gloria iubicare vivos et mortuos. Tuius animo merit finis, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui est ad refinio et concebit, qui vivum et refinio. Simul adoratur et om glorificatur, qui locutus est et prophetas. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et exstato resurrectionem mortuorum. Et vitam lenturis et uni, amen, amen. Et vitam lenturis et uni, lenturis et uni, amen, 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 amen.